بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت جماعات قرمت باورلار قرمت جيت سودن جماعات الله تعالى قسيت كنده өзінің үйіне басып келген қадамдарыңызды сауапқа жазсын. Осы бүгінгі дұға қабыл болатын сағаты бар қасиетті күндегі құлшылықтарымыз, дұғаларымыз, хайыр ихсан садақаларымыз, ізгі амалдарымыздың барлығы да қабыл болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнің мәртебесін көтеріп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләммен біздің қарым-қатынасымыз қалай болу керек, соны үйретіп тұрып. Алла тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді. Эстаизу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману. Бізге айтып тұр. Уа иман келтіргендер. Уа момын мұсылмандар. Алла тағаланы бір деп танып, оның пайғамбарын хақ дегендер. Истаджибу лиллахи. Бірінші, Алла тағалаға жауап беріңдер дейді. Алла тағала сендерді иманға шақырды. Алла тағала сендерді намазға шақырды. Алла тағала сендерді зекет беруге шақырды. Алла тағала сендерді өзінің хақ жолына шақырды. Осыған сендер жауап беріңдер. Оны орындаңдар. Сосын айтады. Валир расули иза даакум лима юхийкум. Және елшіге жауап беріңдер. Елші деп кімді айтып тұр? Әлемдердің ардақтысы болған, адамзаттың абзалы, пайғамбарлардың мөрі біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды айтып тұр. Мухаммед ибн Абдилла саллаллаху алейхи ва саллямды айтып тұр. Қашан сендерді олар тірілтетін жолға, тірілтетін іске шақырғанда сендер оған жауап беріңдер дейді. Яғни тірілтетін, сендердің рухтарыңды оятатын, сендерді екі өмірде бақытты ететін, сендердің жүректеріңді тірілтетін, хақ пен жалғанды, ақиқат пен жалғанды екеуін ажырататын, сендердің саналарыңды тірілтетін іске, сондай жолға сендерді шақырғанда сендер жауап беріңдер. Біздің ғұламаларымыз осы аяттарды негізге алып айтады. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмға бойсыну, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнің сүннетін мойындау, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнің сүннетімен өмір сүру, ол Алланың әмірі дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнің міндеті не? Бұл жөнде Алла тағала Нахл сүресінде айтады. Уа анзална илайка зикра литубайна линнаси ма нузила илайхим. Осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнің міндетін бізге айтып отыр. Қаншалықты біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмге мұқтажбыз? Соны бізге ескертіп отыр. Саған зікірді түсірдік дейді. Зікірді түсірдік. Бұл жерде яғни саған сүннетті үйреттік дейді. Саған хадистерді уахи қылып көкейіңе салдық. Не үшін? Сен адамдарға менің жіберген кітабымды, Құранды түсіндіріп беруің үшін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәллям бізге сүннетімен, хадистерімен Құранды түсіндірмегенде, Құранды ашықтап, анықтап, айқындап бермегенде біз Алланың кәләмін дұрыс түсіне алмас едік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистері, сүннеті ол Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көкейіне салған уахйы. Сүннетке селқос қарауға болмайды. Алла Тағала Нәжім сүресінде айтады: "Уама янтиқу анил хава, ин хуа илля вахйун юха". Ол өзінің ойынан, өзінің нәпсінің құмарлығынан сөйлемейді. Ол сөйлеген кезде Алла Тағаланың оның көкейіне салған вахиімен сөйлейді. Демек, Құран сөзі де, әріптері де барлығы Алла Тағаланың кәләмі, Алла Тағаланың вахиі болса, ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистері, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі болған, ісі болған Алла Тағаланың вахиі. Бұл нені білдіреді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінің, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінің қаншалықты мәртебесі, дәрежесі бар екен, біз қаншалықты оны құрметтеп, қастерлеуіміз керектігін білдіреді дейді ғұламалар. Тағы бір аятта Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға әмір етіп айтады: "Сендер Алла Тағаланы жақсы көремін, Раббымызға бойсынамын" деп жариялайсыңдар. Олай болатын болса, сендер дәлелдеңдер. Алла Тағаланы шын мәнінде танитындарыңды, Алла Тағалаға шын мәнінде бойсынатындарыңды, Алла Тағалаға шын мәнінде ықылас танытатындарыңды, Алла Тағаланы шын мәнінде жақсы көретіндеріңді дәлелдеңдер. Құл ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни. Егер шын мәнінде сендер Алланы жақсы көретін болсаңдар, онда маған еріңдер деп айт. Сізбенен бізге айтып тұр. Сізбенен бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағала әмір етіп тұр, сен оларға айт. Ал енді әр қайсымыз Алла Тағалаға деген махаббатымыздың, Алла Тағалаға деген ықыласымыздың қаншалықты екенін арғата дәлелдейік. Сол кезде юхбибукумуллаху ва йагфир лакум дзунубакум. Сол кезде сендерді Алла Тағала жақсы көреді. Алла Тағала сол кезде сендерге өзінің нығметін төгеді. Алла Тағала сол кезде сендерді қамқорлығына алады. Сол кезде Алла Тағала сендердің сансыз есепсіз күнделікті жасайтын жүздеген күнәларыңды, қателіктеріңді кешіреді дейді. Алла Тағала сізді жақсы көретін болса, Алла Тағала сіздің күнәларыңызды кешірген болса, Алланың құзырына барлығымызда қайтамыз. Алланың құзырына қайтпайтын ешбір пенде жоқ. Алланың құзырына алдына барған кезде жүзіміз жарық болатын болса, одан артық қандай бақыт бар? Міне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне еру, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне мүмкіндігінше амал ету бізге Алланың махаббатын нәсіп етеді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: "Бізге өзінен кейін адаспаудың жолын көрсетіп". Хадисті Имам Малик өзінің Муатта деген кітабында келтіреді. Таракту фикум амрайн. Сендерге екі жолды, екі нәрсені қалдырдым дейді. Екі бұлақты қалдырдым сендерге. Лан тадиллу ма масактум бихима. Китаб Аллахи ва сунната расулихи. Саллаллаху алейхи ва саллям. Егер ол екі нәрсені сендер мықтап ұстайтын болсаңдар, ол екі жолмен мықтап жүретін болсаңдар, оған бекем болатын болсаңдар, онда сендер ешқашан адаспайсыңдар. Алла Тағала адасудан сақтасын. Алла Тағаланың қаһарына адасқандар ұшырайды. Күнделікті біз өзіміздің намазымызда, Фатиха сүресінде де «Уа Раббым, адасқандардың қатарына мені қоса көрме, олардан өзің сақтай көр» деп күнделікті Фатиха сүресінде Алла Тағалаға жалбарынып, адасушылардың қатарынан болып қалмайық деп біз сыйынамыз. Дұрыс, біз Алладан сұраймыз. Ары қарата біз Алла Тағаланың соғыны бізге нәсіп етуіне өзіміз әрекет жасауымыз керек. Алла Тағала бізге ақылды берді. Алла Тағала бізге ерік, жігерді, ықтиярды берді. Сондықтан біз дұға етумен қатар күнделікті адаспаудың қамын жасап, әрбір мезетімізде өзімізге есеп беріп өмір сүруіміз керек. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр: "Сендер Алланың қаһарына ұшырайтын адасқандардың қатарында болғыларың келмейді. Екі өмірде Алланың рахымына бөленіп бақытты болғыларың келеді ме? Онда осы екі жолды сендер ұстаныңдар. Сол кезде сендер адаспайсыңдар." Сондықтан ол біріншісі әрине Алланың кітабы, екіншісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті екен. Бүкіл біздің мазхабтардың барлығы, Ханафи мазхабы, Малики мазхабы, Шафии мазхабы, Хамбали мазхабы, ақидада өзіміз білетін Ашари, Матруди мектептері, бүкіл барлығы осы Алла Тағаланың кітабы мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетінің негізінде қалыптасқан. Оны 14 ғасырдан бері, 13-14 ғасырдан бері үммет солай мойындап, әбден үмметтің тексеруінен, тәжірибесінен өткен, бекітілген, шешілген мәселелер. Сондықтан кейбіреулер бар: "Ой, біз сүннетпен жүруіміз керек. Мазхаб деген ол екінші мәселе. Мазхаб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытында болмаған. Ол бидғат" деген секілді әңгімені айтатын кейбір біздің бауырларымыз бар. Неге? Себебі олардың білімдері паяз. Алла Тағала Құранда айтады: "Зәлика мәблағуһум минәл илм" дейді. Олардың білімдерінің деңгейі сол дейді. Ондай ақымақтарды әңгімелеп келетті Алла Тағала қайтесің деді. Олардың сол білімдері, білгендері, ақылдары сондай таяз болғаннан кейін сондай адасушылық пікірлерді айтып қуып жүреді дейді. Алла Тағала олардың қатарынан болудан сақтасын. Бұл бүкіл үммет мойындаған мәселе. Біздің мазхабтарымыз, Аллаға шүкір, Алланың кітабы мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті негізінде қалыптасқан. Сөйтіп бізге ұлы имамдарымыз Абу Ханифа, имам Малик, имам Аш-Шафии, имам Ахмад ибн Хамбал, және имам Абу Мансур Аль-Матуриди, имам Абу Хасан Аль-Ашари секілді үлкен ұлы имамдарымыз осы мектептердің ізін қалаушылар, осы мектептерді қалыптастырушы тұлғалар, олар осы Құран мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетінен әдемілеп бізге ешқандай адаспай ұстанып жүре беретін мектепті қалыптастырып берген. Сондықтан кейбіреулер бар енді бұдан басқа: "Біз сүннетті не қыламыз? Сүннет деген ол қосымша дүние, тек қана Құранмен жүруіміз керек" дейтін. Ал олар осылай айта отырып Құранды жалғанға шығарады. Біреулер оны құраншылар дейді, құраниттер дейді, олар өздерін рацмон, яғни рациональный, монотеиспіз деп те атап жүрген кездері бар. Бұлардың барлығы Құранды ұстаймыз деп Құранға өздері қарсы шығып жүрген біздің адасқан бауырларымыз. Алла Тағала олардың барлығына тура жолды нәсіп етсін. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шапағатын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қияметте Фирдаусыл Ағаляда сұхбатында болып, Кәусар бұлағынан сусындауды баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағала бүгінгі қасиетті күндегі құлшылық, ғибадаттарымызды, хайыр ихсан садақаларымызды, ізгі амалдарымызды, өзінің үйіне басып келген қадамдарымызды қабыл етіп, сауапқа жазсын. Алла Тағала мынау еліміздегі бейбіт те тыныш өмірімізді дайымда тұрақты етсін. Адасып, шатасып жүрген қарагөз бауырларымызға өзінің рахымымен, кеңшілігімен оларға рахымы түсіп, тура жолға бастап, ақиқат жолына түсірсін оларды. Алла Тағала баршаңыздан разы болсын. Жұмаларыңыз қабыл болсын. Субханака ва бихамдик, нашаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илайк.